สินแร่หายากนี้ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งสมาร์ทโฟนและโทรทัศน์แบบ High Definition หรือ HD นะคะและถ้าการขุดเจาะสำรวจยืนยันรายงานการศึกษาทางธรณีวิทยาว่าเกาหลีเหนือมีสินแร่หายากมากเช่นนั้นจริงก็หมายความว่าเกาหลีเหนือจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในตลาดโลกสำหรับสินแร่ชนิดนี้แทนประเทศจีนนะคะเวลานี้ SRE Minerals ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในหมู่เกาะ Virgin ของอังกฤษได้ลงนามทำสัญญา25ปีร่วมโครงการพัฒนาขุดหาสินแร่หายากนี้แล้วกับ Korea National Resources Trading Corporation ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของเกาหลีเหนือนะคะทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดตั้งบริษัท Pacific Century Rare Earth Mineral จำกัดขึ้นมาเพื่อดำเนินโครงการนี้โดยเฉพาะแล้วด้วยสกอตต์บรูซนักวิเคราะห์ที่ East West Center ในรัฐฮาวายบอกว่านอกจากจะแซงขึ้นหน้าจีนแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็น่าจะดีขึ้นด้วยค่ะ
If North Korea was able to really launch this program and develop its own industry
นักวิเคราะห์ของ East West Center ผู้นี้เชื่อว่าถ้าเกาหลีเหนือสามารถพัฒนาโครงการนี้ขึ้นมาได้ก็อาจใช้เป็นเครื่องต่อรองกับประเทศเพื่อนบ้านและปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีขึ้นได้นะคะแต่เขาบอกไว้ด้วยว่าบริษัทต่างชาติที่จะเข้าไปลงทุนทำธุรกิจกับเกาหลีเหนือมีอุปสรรคหลายอย่างที่จะต้องฝ่าฟันที่สำคัญคือระบอบการปกครองของเกาหลีเหนือไม่เปิดเผยและเปิดกว้างนอกจากนี้โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงถนนและอุปทานทางด้านพลังงานไม่ดีพอและถึงแม้จะสามารถขุดหาสินแร่หายากนี้ได้ก็จะมีปัญหาจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหประชาชาติและสหรัฐวางไว้นะคะ
The last company that really went in big in the north was of course the South Koreans during the Sunshine Policy and you had
นักวิเคราะห์ของ East West Center ผู้นี้บอกว่าบริษัทธุรกิจต่างชาติรายสุดท้ายที่เข้าไปลงทุนทำเหมืองในเกาหลีเหนือเป็นบริษัทของเกาหลีใต้ในช่วงนโยบาย Sunshine คือ KORES หรือ Korean Resource Group ซึ่งเมื่อความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศทั้งสองเสื่อมโทรมลงการลงทุนดังกล่าวก็ประสบความล้มเหลวด้วยปัญหาสำคัญอีกอันหนึ่งคือสภาพการทำงานในเกาหลีเหนือที่ย่ำแย่มากรวมทั้งการบังคับใช้แรงงานซึ่งอาจทำให้บริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนได้นะคะนักวิจัยเลโอนิดเพทรอฟที่มหาวิทยาลัยออสเตรเลียนแนชั่นแนลหรือย่อๆว่า ANU ให้ความเห็นว่าเกาหลีเหนือจะไม่ปฏิรูประบบเศรษฐกิจของตนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของโลกค่ะ
Two conditions of its survival, the constant crisis and the isolation which are needed
นักวิจัยผู้นี้อธิบายว่ามีเงื่อนไข2ประการที่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดของเกาหลีเหนือคือการมีภาวะวิกฤตตลอดเวลาและการแปลกแยกโดดเดี่ยวถ้าขาดเงื่อนไขที่ว่านี้เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนโยบายซันไชน์ที่ใช้อยู่10ปีเมื่อเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เริ่มเปิดประตูค้าขายและให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างกันในขณะที่เกาหลีใต้มองเห็นว่าต้นทุนสูงมากสำหรับตนเกาหลีเหนือเห็นว่าเป็นอันตรายกับตนเองค่ะอย่างไรก็ตามจีนเป็นผู้ผลิตสินแร่หายากรายใหญ่และเป็นผู้คุมตลาดสินแร่หายากของโลกอยู่ในขณะนี้สูงถึง 90% นะคะและนักวิจัยของ ANU ผู้นี้ไม่เชื่อว่าเกาหลีเหนือจะเสี่ยงเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่เป็นอยู
่ So I believe that Three of Metals will be remain in controlled by
นักวิจัยเลโอนิดเพทรอฟของ ANU เชื่อว่าการค้าแร่โลหะหายากจะยังคงถูกควบคุมโดยจีนต่อไปและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนก็จะยังคงคุ้มครองเกาหลีเหนือทั้งทางการทหารและการขนส่งลำเลียงต่อไปด้วยขณะเดียวกันจีนซึ่งได้ประโยชน์จากการใช้เกาหลีเหนือเป็นรัฐกันชนก็จะไม่ทำอะไรที่จะเป็นการทำร้ายผลประโยชน์ของตนเองเพราะฉะนั้นการค้นพบสินแร่หายากนี้มีแต่จะเป็นประโยชน์ต่อระบอบปกครองเท่านั้นเดือนเมษายนนี้SRE Minerals จะขุดเอาตัวอย่างขึ้นมาเพื่อประเมินแหล่งสินแร่หายากในเกาหลีเหนือให้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนขึ้นค่ะ นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน